Sponzorem tohoto pořadu je největší festival pracovních příležitostí Career Expo Praha. Vstupenku zdarma si můžete zaregistrovat na careerexpo.cz.
Dvojka uvádí blízká setkání.
Dnes bych ráda, přátelé, začala vtipem. Vězeň píše manželce dopis. Pošli mi ještě několik pilníčků, prosím. Vždycky po obědě se všichni scházíme a děláme si manikúru. No tak, proč zrovna začínám vtipem s vězeňskou tématikou? Protože jsem chtěla zjistit, jestli se člověk, který strávil ve vězení nějakou dobu, tomu bude smát. No, ono jo. Musím jenom dodat, že ten člověk, který sice byl ve vězení, tak tam nebyl za spáchání trestného činu, ale pracoval tam jako vychovatel. Je to žena a je dnes mým hostem. Je to tedy bývalá vychovatelka ve vězení Kateřina Míková. Dobrý den.
Dobrý den. A co není může být?
Máte ráda vtipy, nebo smála jste se takhle vtipům o vězení?
Mám ráda vtipy, ale jsem naprosto tragická na jejich vyprávění, takže dávám spíš přednost psaný formě, kdy vlastně na Instagramu svým zásobuju svoje sledující vtipama, ale nerada je vyprávím.
Ale já doufám, že se dneska zasmějeme. Samozřejmě v blízkých setkáních si budeme povídat o vaší práci, jaké byly začátky a tak dále, samozřejmě také o vaší knize. Kateřina Míková je dnes mým hostem.
Blízká setkání Adély Gondíkové
na Dvojce.
Bývalá vychovatelka ve vězení Kateřina Míková, pro mě téma více než zajímavé, já se úplně tetelím, protože neustále samozřejmě koukám na různých platformách, na takové ty dokumenty a to vy říkáte, že asi není úplně podle pravdy, že?
Záleží na jaký koukáte.
Na takový ty podle pravdy. Vždycky tam musí být true story, jinak mě to samozřejmě nezajímá. Ale k tomu se samozřejmě možná ještě dneska dostaneme k těm různým filmovým zpracováním. Nicméně pojďme pěkně od začátku. Než se dostaneme k vaší knize, která se jmenuje Za katrem, historky, co utekly z basy, tak se možná řekneme, jak to vlastně celé u vás začalo. Začalo to v rodině. Váš tatínek byl, teď to nechci říkat úplně handlivě, nevím, jestli slovo bachař je handlivé nebo není.
Je tak vnímáno, ale já ho říkám a používám s láskou. Myslím si, že vzhledem k naší rodinné historii si to můžu dovolit.
Je to dozorce zkrátka, nebo byl?
On byl strážný, tuším. A potom šel do civilu a dělal vychovatele právě.
A tak, jak to bývá v těch hereckých klanech anebo lékařských, tak i v tomto vězeňském odvětví se vám to jaksi zalíbilo, ale vy jste přece nemohla ten vnitřek nikdy vidět. Vy jste nemohla u toho přesně být, ne? On vás nemohl tát do práce, jako my své děti do divadla.
To úplně ne, ale zase jsme jako žili na těch historkách a na tom vyprávění. No a jak to tak bývá, tak se vypráví to dobrý, že jo? Ta legrace, to, jak si s kolegama vzájemně jako škodili, ale s láskou zase samozřejmě. Takže mi to přišlo jako nesmírně zajímavý, ta práce. Další věc je, že třeba mýmu tátovi chodili pohledy, dopisy, kde mu ty bývalí odsouzený jako děkovali za to, že jim je třeba pomohl, některý naučil číst, psát. To bylo takový jako... Mě to tam hrozně tahlo od malička.
No ale samozřejmě jste nešla na školu, která by vás opravňovala k tomu, ne?
Jo, jo.
Já jsem psychoterapii nějakou jste dělala,
ne? Já mám speciální pedagogiku, kde mám vlastně státnice z etopedie, což je obor, který se zabývá poruchami chování přímo. Takže v podstatě ano. Systematicky jsem pracovala na tom, že jednou v tom kriminále fakt skončím.
Úplně poprvé jste tam byla v 16 letech. Jak to tehdy na vás zapůsobilo?
Ono to bylo vlastně docela jako usměvný, protože já jsem téměř všechny ty lidi znala, co se týká těch zaměstnanců nebo těch příslušníků. Takže když jsem přišla na tu bránu, kde mě jako prohlíželi ty věci a všechno, tak to byl jako strejda. Vlastně do toho tam byl ten táta a bylo to vlastně jako hrozně milý na jednu stranu. Na druhou to prostředí samozřejmě jako není úplně přívětivý. Ty lidi tam nejsou úplně přívětiví a to na obou stranách toho katru, to je jedno, jestli je to jako odsouzený nebo jestli jsou to ty zaměstnanci, někdy i mezi nima samozřejmě se najdou bubáci, takže to bylo, ale bylo to prostě hrozně zajímavý.
Vy jste si k tomu po letech tady dostala, ale šla jste rovnou jako vychovatel, to byla, co tam vlastně ten vychovatel dělá? Máme si to představit jako někoho, kdo tam s nimi hraje různé hry?
No, já vždycky říkám, že vychovatel je v podstatě taková jako holka pro všechno, kde vlastně vy jednak vedete dokumentaci těch odsouzených, staráte se a dohlížíte na pořádek na oddíle, řešíte třeba s těma odsouzenýma stížnosti, nějaký jejich žádosti, kontrolujete poštu, která jde dovnitř i ven, zajišťujete pro ně výměnu prádla, nákupy v kantýně, vydávání balíků, třeba.
Tak to je asi daleko víc věcí, než má na starosti ten dozorce.
No to zase není pravda, protože vlastně to všechno vy to děláte v součinnosti s tou dozorčí nebo strážní službou a oni mají zase svoji náplň práce a oni dbají na bezpečnost jednak vaší samozřejmě, jednak aby se tam prostě nesemlelo něco, co nemá, takže ta práce jako je odlišná. Jo,
když tam přijde žena do toho vězení, tak určitě, nebo známe to tedy z těch filmů, nevím, jaká je realita, já jsem tam nikdy nebyla, ale určitě, nebo mi říkají kamarádky taky, které tam třeba natáčely něco, že hned ti lidé různě křikují na tu ženu a tak něco nabízí a tak. Jo. To tam prostě je na denním pořádku nebo je to jenom o to poprvé, když vás vidí?
Než si vás jako okoukají. A než zjistíte, že vás tím jako nevyvádějí z míry a že na to vlastně jako nereagujete, protože jako proč, že?
Ale musí, má to nějaké zákonitosti, co se týče oblečení třeba, když vy nenosíte uniformu, tak abyste nenosila minisukně a nějaké vyzývavé trika.
Určitě, určitě. Já vlastně nosím výhradně šaty už strašnou spoustu let. A když jsem nastoupila do vězení, tak jsem si koupila džíny a říkala jsem si tak a mám jako po šatech. No ale pak jsem zjistila, že kolegyně v uniformě vlastně jako součást uniformy mají sukně. Tak jsem šla za vedoucím vyjednávat. No a v podstatě pokud ty šaty nemají výstřih, pokud jsou ke kolenům, máte zahalená ramena, tak je to jako bez problémů. A to se netýká jenom šatů samozřejmě, jo, jako nějaký kraťasy ustřižený pod zadkem, což teda není úplně můj případ, ale kdyby třeba nějaká kolegyně chtěla.
Ano, ano, tak určitě ne.
Ale spíše to o nějakém jako rozumu, jo, že vy musíte chránit i sama sebe, protože prostě...
I o tom je práce vychovatelky ve vězení, což byla dřív Katka Míková. Bývalá vychovatelka ve vězení Kateřina Míková je dnes mým hostem. Měla jste někdy strach?
Jednou. To jsem byla ve vězení chviličku a špatně jsem vyhodnotila situaci, kdy jsem byla na kontrole oddílu a vlastně asi jsem, to byla moje chyba, zareagovala jsem nepřiměřeně na něco a ten odsouzený se rozčílil a vykročil jako směrem ke mně poměrně odhodlaně, ale ty ostatní ho jako zadrželi a já jsem šla pryč dál, ale pak už jako nikdy.
Vlastně u sebe nemáte ale žádný obušek nebo nějakou ne. zbraň, máte jenom propisku a klíče.
Ano.
A ty klíče jsou veliký.
Ty moje byly. Ano.
Co to je katrák mimochodem?
Katrák, to je takový dlouhý klíč, kterým vlastně vy se dostanete do těch katrů právě, což jsou mohutný mříže, který oddělují ty odsouzený od zbytku toho, tý chodby, toho světa.
K těm vysvětlivkám se ještě dostaneme, protože mám spoustu takových výrazů, kterým jsem nerozuměla. Ano. A musím říct, že ve vaší knize na konci jsou vysvětlivky, ale možná by to i naše posluchače zajímalo. Vězni mají k dispozici psychologa.
Ano.
A to nejste vy.
Ne.
Ale chodí za vámi někdy. Nebo nechodí?
Jo, pokud něco potřebujou, tak zpravidla ten vychovatel anebo právě dozorčí služba jsou ti první, kdo to jako filtrujou. Jo? Takže mně třeba přijde žádanka, nebo za mnou přijde konkrétně ten odsouzený a řekne, co by potřeboval, nebo to napíše a já to pak jako přerozděluju dál na psychologa, na sociálního pracovníka a tak dál.
A nesnaží se vám namluvit, když vás takhle viděli jako první, když vás viděli poprvé v těch prvních týdnech, nesnažili se vám namluvit, že jsou nevinní všichni?
Jako paradoxně s tím jsem se...
Nebo jak oni vnímají vlastně ty svoje skutky, které provedou?
S tím jsem se úplně jako nesetkala, že by mi někdo bušel na dveře a křičel, že je nevinen. A nicméně je pravda, že nějaký jako uvědomění si té vlastní viny a té zodpovědnosti hlavně je u některých z nich poměrně jako nízký. Jo, a já jsem třeba, když jsem psala svoje úplně první hodnocení na podmíněný propuštění, to si pamatuju, tak jsem chlapek hora plakal mi v kanceláři, ronil obrovský slzy a prosil mě, abych to napsala co nejlíp, protože potřebuje domů za dětma, že ty děti chudinky ho jako potřebujou a to. No a já jsem potom zjistila, že byl ve vězení za to, že ty děti týral. Takže to jsou pak takový momenty, kdy jako vám začne docházet, že někdy je to možná trošku jinak.
Jak ten posudek vlastně vypadá, nebo to oni si vás musí docela předcházet, když ví, že vy jste ta, která může asi ovlivnit to, jestli pustí nebo ne.
Ono je to jasně daný. Jo, vy vyhodnocujete to, jak ten člověk se podílí na programu zacházení, vyhodnocujete jeho chování. To znamená, dáváte na váhy kázeňský tresty, kázeňský odměny, na nějaký jako můj subjektivní názor, v tom úplně není prostor.
Není.
No se, vlastně fakt jako se držíte se faktů a toho, co máte papírově podložený na toho odsouzeného.
Teď jsme tady skočili úplně vlastně na konec, když už to jsem chtěla možná probrat až později, ale to nevadí. Když už jsme u toho odchodu, když píšete teda tady ten posudek, tak to trvá, to celé to propuštění, když vy víte, že ten člověk třeba opravdu za 3 měsíce už má odejít, tak co to všechno kromě toho papírování ještě znamená, tak je to složitý proces, ten odchod z toho vězení?
Zase záleží, co je to za odsouzenýho. Pokud je to někdo, kdo se nám vrací do občanského života a má zajištěný bydlení, má zajištěnou práci, tak to vlastně až tak složitý proces není. Ale pokud potom je to člověk, kterýmu sociální pracovníci zajišťují bydlení, zajišťují mu práci, kontaktují ho na různý dluhový poradny, kurátory, tak tam potom samozřejmě to nějakou dobu trvá. Některým je potřeba vyřídit doklady. Opravdu to je... To záleží na konkrétním případu.
Ve vaší knižce jsem se ale dočetla, že jste po tady tom celém procesu se vám ten vězeň vrátil zpátky do 36 hodin. To snad ani není možné.
No, on byl po 36 hodinách zadržen policií.
Zase zadržen, tak ano.
A za týden potom nám zase přijel.
Co ale vám řek?
Co nemůžu říct.
Jo, tak to ne.
Otituloval sám sebe, protože když odcházel, tak se se mnou loučil slovy, tak s Bohem, paní vychovatelko, už se nikdy neuvidíme. A když mi teda pak přijal eskortou ten další týden, tak jsem tak na něj koukala, říkám, tak to bylo krátký nikdy, co?
No,
a pak už teda on se otituloval, řekl, že prostě to tak má a šel.
Když jste zmínila tu práci a říkala jste, že někdo tu práci zajištěnou má, já jsem si vždycky myslela, že právě ty vězni mají problém s tím najít jako nějaké začlenění do té společnosti zpátky.
Určitě. Drtivá většina z nich s tím nějaký problém má, ale pak jsou lidi, kteří opravdu se mají třeba kam vrátit, nebo ti jejich blízcí jim to třeba zajistili, anebo, a to se někdy stává, ve věznicích poskytují odsouzeným práci soukromí subjekty, kdy vlastně, když se ten člověk osvědčí, tak oni si ho třeba nechají na nějaký pracovní pozici i po tom, co už ve vězení není.
Aha.
Taky se to občas stává. Takže to je zase.
Takže jsou tam i šťastné konce.
Jo.
Když bychom to mohli vzít taky optimisticky.
Teď zrovna nedávno jeden můj odsouzený, já o něm píšu i v knížce, tak se mi ozval jeden policista, který s ním měl co dočinění a psal mi, že je už nějakou dobu venku, že pracuje, má partnerku, pořídil si pejska a že mě moc pozdravuje.
A já jsem na to vzpomíná s láskou.
Já jsem mu poslala i knížku, protože tam o něm píšu, takže mi posílali potom zpátky fotku a bylo to jako hrozně milý. A je to prostě člověk, který strávil fakt velkou část toho života ve věznici. Na druhou stranu je podle mě to důkaz toho, že když se chce, tak to prostě jde.
Tak to prostě jde. Skončili jsme zatím optimisticky a to si myslím, že by mělo být celé naše dnešní povídání optimistické. S bývalou vychovatelkou z vězení s Kateřinou Míkovou si povídáme v Blízkých setkáních.
Blízká setkání Adély Gondíkové
na Dvojce.
Bývalá vychovatelka z vězení Kateřina Míková má určitě velké zkušenosti s lidmi těch nejzávažnějších trestných činů. Ty tam určitě byly také. Vy o nich vlastně v té knize nemluvíte úplně špatně, že jste se s nimi dokázala domluvit vlastně nejlépe. Jak je to možné? Čím to bylo?
No podle mě to vychází z podstaty toho, že oni mají většinou poměrně dlouhý tresty. Navíc, když se vlastně jakoby k nám do ostrahy, protože mluvíme o vrazích, že jo? A vrazy se umisťují zpravidla do věznic se zvýšenou ostrahou. A když se dostanou k nám, tak to většinou znamená, že už nějakou dobu si odseděli právě ve věznici se zvýšenou ostrahou, chovali se tam příkladně a bylo jim tedy umožněno přestup do jakoby nižšího nebo lehčího kriminálu, nebo jak to říct. No a takže když tam přišli, tak už byli navyklí na ten systém, věděli, co se po nich chce a já musím říct, že ani z jední, když to řeknu jako hloupě z mých vrahů, nikdy nebyly žádný problémy. Jo, že jsou to lidi, kteří si prostě hledí svýho, dělají si, co mají, nemůžu si stěžovat. Ale samozřejmě nemůžu to potom srovnávat s vrahy, který mají třeba kolegové ve zvýšený ostraze, který fakt se třeba do té ostrahy ani nedostanou, protože jsou třeba problematický a tak. To zase jako nechci říkat, že je to jako pravidlo.
Když už jsem zmínila ty nejrůznější dokumenty, na které se já dívám, tak se vlastně na to dívám hlavně z toho hlediska, že mě zajímá ten psychologický proces toho člověka, který si hrál normálně na písku jako všechny ostatní děti a pak jednoho dne udělá takovouhle hrůznou věc a stane se z něj v podstatě monstrum. Většinou v těch dokumentech se dojde k tomu, že měl špatné dětství. Zajímaly vás ty konkrétní příběhy těch vašich?
Mě zajímal pravomocný rozsudek. A co se týče těch samotných příběhů, já si myslím, že to není jako úplně dobrý, to nějak jako do detailů zjišťovat, protože člověk by se z toho zbláznil. Vy si k ním jako nemůžete vytvářet nějaký bližší vztahy. Prostě musíte to udržet v rovině nějakého povoleného kontaktu, nějaký profesionálního přístupu. Ale to vlastně jako platí oběma směry, jo. A to myslím tak, že pak musíte stejně pracovat třeba i s lidma, který páchají trestnou činnost, která se vám příčí. Jo, tak s nima musíte pracovat stejně profesionálně jako s nějakým podvodníkem, dejme tomu zlodějem, někým, kdo třeba fyzicky nikomu neublížil. Jo. Mm-hmm. Tak z tohohle toho důvodu já jsem nikdy úplně se o ty osobní příběhy jako nezajímala. Mm-hmm.
Jak oni žijí tedy dohromady, když řeknu tedy vrah na druhé straně, nebo možná, že je i v celé, nevím, jak to tam funguje, jestli jich je víc, ale možná oni jsou sami, asi ne?
Potom měla i na tom ložnicovém systému.
I na tom ložnicovém systému, kde jich je tady víc. No a vedle něj může být někdo, kdo třeba neplatil v uvozovkách jenom daně nebo alimenty?
Alimenty,
a dostane se do vězení?
Alimenty spíš ne, ale ty daně to už je třeba jako reálný.
Tak jak to soužití tam vypadá?
Musí si s tím poradit. Jako i to je součást v podstatě toho trestu. Jo, určitá. Prostě vězení není hotel, byť si to spousta lidí myslí. Já mám kamarádku, která natáčí dokumentární série z věznice a ona mi tuhle říká, víš co, to máš prostě těžký. Jo? Půlka lidí si myslí, že je to hotel, že se tam mají dobře a že jim jako nic nechybí. No a půlka lidí si myslí, že jsou ty odsouzený chudáci, kterým všichni ubližují. Ona říká, nezavděčíš se nikdy. A je to jako obrovská pravda.
A ty odsouzení litují svých činů? Vidíte to na nich? Nebo?
Někteří. Ale úplně nemám pocit, že by svých činů litoval někdo, kdo je ve 38 letech po 16. ve vězení a má 30 záznamů v rejstříku trestů. Tam ta lítost mi přijde spíš účelová.
Myslíte, že ta náprava je prostě, to je vlastně vaše práce, když je vychováváte, nebo ne?
Snažíte se tam o to samozřejmě, ale pomoct, a to já vždycky říkám, můžete jenom člověku, který tu pomoc chce. Jo, takže ta práce podle mě má obrovský smysl u prvovězněných, odsouzených, který jsou opravdu jako poprvé v té věznici. Má smysl u motivovaných třeba i více trestů. Jo, ale strašná spousta těch lidí tam tak jako existuje jenom a vlastně nic se jim nechce, nic nechtějí dělat. A vy jako nemáte jak moc jak jako donutit.
A jakým způsobem vlastně tam s nima pracujete? Konkrétně třeba.
Každý, kdo přijde do vězení, tak je na něj na základě vlastně posudků od psychologa, pedagoga, sociálního pracovníka vypracován takzvaný program zacházení, což je v podstatě takový návod, jak my bychom s tím odsouzeným měli pracovat. To se sestavuje na základě takzvaných kriminogenních faktorů, kdy my teda jako vytipujeme, co je vlastně příčinou té jeho trestní činnosti a snažíme se působit na to, aby se to neopakovalo.
Takže s nimi mluvíte?
Mluvíte s nimi.
A to znamená, že si ho vezmete do své kanceláře, nebo jdete za ním?
Taky. Do kanceláře, nebo to přesně probíhá na těch oddílech. Záleží, někteří ti odsouzení dochází třeba do terapeutických skupin. To už potom zase vede terapeut,
někdo
psycholog. Jo. Jsou nejrůznější jako aktivity pro ně. V těch mužských věznicích strašně často jsou to nějaký pohybový sportovní aktivity, protože je potřeba trochu vybít.
Využívají je?
Využívají. Ale zase.
Nemusí. Když nemusí. Nechtějí, tak nemusí.
Jo, jasně, oni mají nějaký ten program zacházení, který se jakoby hodnotí, ale oni vlastně tím, že to plní, můžou získat nějaký výhody. Mm-hmm. Ale když ho jako plnit nebudou, tak se jim vlastně jako nic moc neděje. Jo, zůstanou si někde na tom svém průměru prostě a tak nějak si to jako odexistujou bez nějaký velký snahy.
Ve starých českých inscenacích jsme vydávali takové ty zlodějíčky, kteří něco provedli proto, aby přežili zimu v teple. Aby se nechali zavřít vlastně jenom na nějakou určitou část. S tím už se dneska asi nesetkáváme.
Já si myslím, že to je spíš takový folklor. Jako, jo. Jo, jsou třeba odsouzení, který opravdu už neumějí žít venku, protože strávili velkou část toho života za mřížemi. Třeba můj táta mi vyprávěl o odsouzeném, který když ho propustili, tak šel, vzal cihlu, rozbil u vězení první krám, co našel, výlohu, tam si se to čekala, že přijedou zavřít. A pak mi vyprávěli ještě kluci z jedné věznice, že když pustili odsouzenýho, tak on se přes tu zeď snažil přelíst zpátky do té věznice. A teď ty kluci na těch strážních věžích jako nevěděli, co mají dělat, že jo? Protože oni mají spacifikovat ty, co chtějí ven. Ale co ty, co chtějí dovnitř? Takže to byl taky takový odsouzený, který prostě strávil v podstatě většinu dospělého života ve věznicích a oni tam mají nějaký řád, mají tam nějaký program. Je tam o ně jakoby postaráno, po stránce toho, že dostanou najíst, někdo jim vypere.
Pro někoho
jo,
je to.
Pro někoho to může být. Třeba motivace.
Motivace. Bývalá vychovatelka z vězení Kateřina Míková je mým dnešním hostem v Blízkých setkáních stále. Je teda zvláštní, že v takhle trošku vážném tématu my se tady během písniček docela dost smějeme, protože Kateřina Míková, bývalá vychovatelka ve vězení, je celkem veselá kopa. A stejně tak veselá je i kniha. Nicméně to téma samozřejmě není úplně veselé, protože tam vždycky je to překročení toho zákona, nedodržení prostě pravidel. Máte srovnání, jak vypadají věznice u nás a třeba v zahraničí, v Evropě, v Americe?
Já se přiznám, že úplně tak jako moc se o to nezajímám, ani jako v rámci nějakých vězeňských systémů. Vím samozřejmě takový to klasický jako skandinávský země a my, jo. Zhruba nějakou představu třeba o tom, jak vypadají cely v některých zemích, tak mám, ale nikde jsem se na to nějak jako nezaměřovala.
Nikdo nechce asi takzvaně sedět v Ázii třeba, to taky takové.
Nebo v Rusku třeba.
Nebo tam,
taky
ano,
myslím,
ano,
že Evropa je fajn.
Ale určitě se i to vězeňství u nás změnilo od té revoluce, řekněme, za těch 30 let. Jakým způsobem nejvíc?
No, tam vlastně zcela zásadní prvek, který nastal, tak byla takzvaná humanizace vězeňství, kde opravdu jako před tím rokem 89 všichni víme, že to nebylo asi úplně ideální tady v mnoha případech. Nicméně spousta těch věznic rekonstruuje ty svoje prostory, snaží se o to, aby ti vězni a zase za to dostanu hroznou bídu určitě, ale aby se tam ty vězni cítili aspoň trochu lépe, jo. Mm-hmm. Protože oni jsou vlastně potrestaní tou ztrátou svobody, jsou potrestaní tím, že tam jsou a jakoby není ničí právo trestat ještě tím, že budou někde v zimě, já nevím, bez jídla, tak si to někteří jakoby ideálně představovali, že dostanou jenom vodu a suchý chleba, ještě plesnivej možná pro jistotu. Mm-hmm. Tak takhle to jako úplně není, samozřejmě.
Mm-hmm. No ale telefony samozřejmě takový věci se tam nosit nesmí. To je pořád stejný.
Ne, nesmí.
No, to se nezměnilo.
I když teď vězeňská služba zavádí takový pilotní projekt, kdy právě zkouší ve třech věznicích v republice, že by zaměstnanci u sebe ty telefony mít jako mohli.
Což doteď neměli.
Ne.
No, ani zaměstnanci ne. Vlastně, nikdo tam prostě telefony nemá. Oni nemají nejen telefony, ale nemají ani peníze.
Ne.
Vězni.
Ne.
Mají zkrátka nějaké karty?
Oni mají konto v té věznici a tam vlastně se jim jakoby zakontovávají peníze a když potom v den, kdy je nákup, tak přijde z ekonomického oddělení takový papír a tam je napsáno, Pepa Novák má 480 korun na útratu. A vy to vlastně jakoby musíte hlídat jako ten vychovatel, že ten kantýnský to nepřetáhne a že Pepa Novák neutratí víc než 480 korun na nákup.
A do té kantýny s nimi chodíte vy? Jo. Nebo tam nemůžou jít úplně sami, že by se pohybovali?
U nás to bylo tak, protože já jsem byla ve vysokém stupni zabezpečení, tak u nás to bylo tak, že jsme tam chodili s nima. A podle mě to taky asi všude, protože zase kantýna je takový prostor, kde se může dost jako šmelit a
domlouvat různý
vymýšlet nepravosti. Takže to nějaký dozor určitě chce, no.
Chtěla jste někdy dělat třeba v ženské věznici?
Nikdy.
To vás nelákalo, ne. A proč ne?
Dělala jste někdy v ženském kolektivu?
No, to mám spoustu hereček kolem sebe a ty jsou fajn. Ne, myslíte, že to tam je jako horší? Ne,
já mám kamarádku v jedné věznici, jako zaměstnance teda. A to, co občas vypráví, jak jsou ty ženský schopný se jako pobít mezi sebou, úplně si vyrvávají vlasy a prostě, tak já ne.
Vy jako vychovatelka tedy zavřete ten katr, jestli si to dobře jako představuju, jo? Tam je nějaká mříž a pak je chodba, kde jsou ty jednotlivé cely a v 10 hodin se zhasne a všichni jako na povel spí a jsou hodní.
To má na starosti dozorčí služba, naštěstí, udržování toho pořádku a toho řádu. Takže v podstatě to tak funguje. V 10 hodin prostě se vyhlásí večerka a vlastně v 6 hodin ráno je budíček, potom zase v závislosti na zaměstnání, když dělá někdo v kuchyni, vstává třeba ve 3, tak chodí spát zase jako dřív, jo, je to. Protože vlastně vězni mají, to taky říkám strašně často, ale oni mají vlastně 8-hodinový narušený spánek, zajištěný zákonem.
No, to je skvělý,
to je vlastně.
No, ale to se asi ne, takže takhle, já si spíš ptám na to, že tam asi kamery nejsou, protože v ložnicích to nejde, že? A takže vy nevíte vůbec, co se tam děje, nebo ty dozorci?
No, tam potom právě nastává, tomu se říká druhý život vězňů, jo, to je jako fakt takový termín, který se jako využívá. A co se tam děje, samozřejmě ta dozorčí služba tam chodí na kontroly, ale jako není to tak, že na každý ložnici sedí jeden dozorce a dělá na ně jako ty. Nepovídat, spát. Jo, ale jakoby zhasne se to hlavní světlo.
Takže už si nemůžou ani číst, jako, nebo s baterkou si můžou číst? To jako ano. To by šlo.
Přemýšlím, jestli mají baterky. No, já myslím, že ne. Ale to nechci kecat. To bych jako úplně... To už si fakt nepamatuju.
Tím by se mohli taky zranit, že? Mimochodem, tam je přece taková cela, která je vypolstrovaná, jedna.
Krizová cela, se tomu říkalo
ano,
u nás.
A co se tam jako děje, nebo tam se dostane kdo?
Tam se dostávají lidi, kteří buď hrozí u nich, že by ublížili sobě, anebo okolí, ať už spoluvězňům nebo personálu. A tím, že to je opravdu jako vypolstrovaný, tak tam sebou může házet, může se tam válet po zemi a vlastně jako si...
Nemůže se mu nic stát.
Jako omlátí se třeba, ale nemůže si nějak zásadně ublížit třeba nějakým vybavením nebo něčím takovým, protože to tam prostě není.
Mm-hmm. Vy jste napsala tady knihu, o té už jsme několikrát hovořili, a protože jsme si říkali, že vy čtete dopisy i ty, co píšou ty vězni, ale i ty, které vlastně zase dostávají ti vězni, tak mi řekněte, jestli se to dá vlastně všechno rozluštit. Rozuměla jste všemu?
Určitě ne. Ono to chodí třeba i jako v různých jazycích, protože prostě už v českých věznicích sedí samozřejmě i cizinci. A někdy je to písmo, to vypadá jak hieroglyfy.
No právě.
Ale na konci zjistíte, že je podepsaná Anička, takže to je dost jako nepravděpodobný. někdy je to náročný. Ale zase tohle to třeba byla skvělá průprava na základní školu. Já přečtu téměř všechno. už dneska. takže to už fakt jako musí být.
Bylo těch dopisů hodně, je to asi jediný zdroj, takže možná opravdu jste musela fakt denně číst hodně a brala jste si je domů třeba?
Ne,
to se nesmí. Aha. Takže vy si to přečtete všechno tam. Jo, zjistíte, že to je možný, aby to odešlo. Co možný není? Co tam je napsáno, když to nemůžete poslat?
Jako třeba nějaký provozní věci, jo? Jako Karle, prosím tě, stráže se střídají v tolik a v tolik, jo? Prostě v pravidelných intervalech se obsazuje věž číslo. To jsou samozřejmě věci, které jako se nesmějí pouštět ven.
A tak mu to vrátíte, aby to přepsal? Nebo to vyškrtnete? Nebo
vyřeším to s ním. Buď mu řeknu, ať to přepíše, když to přepsat nechce, tak se to začerní prostě nějakým způsobem. Mm-hmm. Nebo třeba mě se jednou podařilo v podstatě zadržet dopis, ve kterém ten odsouzený páchal další trestnou činnost, v podstatě prostřednictvím toho dopisu, kdy vyhrožoval bývalý partnerce.
A to si myslel, že na to nepřijdete.
Ne, on si asi myslel, nevím, co si myslel, asi nemyslel.
Jestli mohu zmínit vaši knihu Za katrem historky, co utekly z basy, tak bych možná přečetla pár tady takových kratičkých, nebudu zdržovat, ale například Čau Pavle, jsem zvědavá, jak vypadáš. To tedy je dopis, který přišel do vězení. Čau Pavle, jsem zvědavá, jak vypadáš. Píšeš, že jsi kus chlapa, hlavně tam dole. Myslíš nohy? tak to jestli se opravdu stalo. tak to je hezký. Teď jsi nádherná výspělá žena, kterou ze všeho nejvíc miluju a kterou si chci vzít do rakve, miláčku. No, tak někdy je to vtipné, někdy zas až tak úplně ne, ale je to zkrátka ze života, z vašeho života. Ano, bývalá vychovatelka z vězení Kateřina Míková je mým dnešním hostem.
Blízká setkání Adély Gondíkové
na dvojce.
Stále ještě v tématu dopisů, protože to by možná vystačilo opravdu na celé blízké setkání s bývalou vychovatelkou ve vězení Kateřinou Míkovou. Jestli teda mohu, tak ještě jeden přečtu, protože ten mě opravdu rozesmál, až jsem si říkala, jestli to není vtip, kdy tedy vězeň psal domů. Drogy, a to ani prášky, mi do balíku neposílej, mámo. Jo, tady jsem ve výkonu trestu a takové věci jsou tu zakázané. Tak mi nic vůbec takového neposíli a řekni to i Karlovi, Frantovi a také sestře Janě a bratrovi Honzovi. No tak to si člověk řekne, že to možná opravdu čerpáte z nějakých vtipů.
Ráda bych řekla, že je to tak, ale bohužel teda.
Ale zkrátka to tak není. Když se dostaneme ještě k vaší tady osobě, když malinko opustíme to vězení, tak vy vlastně jste ještě předtím pracovala v dětském domově jako vychovatelka a potom jste dělala, nebo potom, co jste odešla tedy z vězení, tak jste učila na druhém stupni školy. Všechno se nějakým způsobem týká té výchovy. Kde to bylo těžší? Získat si tu autoritu? Nebo dodržování toho řádu?
To je vlastně jako hrozně těžký říct, protože všude máte jiný nástroje a jiný mechanismy, jakým způsobem ho můžete jakoby vymáhat, ten řád. Ta věznice v tomhle je vlastně poměrně jednoduchá, protože tam se všechno řídí nějakým daným předpisem, nařízením, zákonem, vyhláškou a vlastně ono se vždycky říká, že co není zakázáno, je povoleno. Tak to jako platí ve společnosti. Ale ve vězení je to tak, že co není povoleno, je zakázáno. Mm-hmm. Takže vlastně, když jakoby se dostanete do situace a teď si říkáte, ty jo, můžu to udělat, nemůžu to udělat, tak se stačí podívat do nějaký zákonný normy a tam to máte jasně napsaný. Mm. Jo? Tam jako není tam moc šedých zón, tak bych to asi řekla.
Když to v tom dětském domově?
V dětském domově tam samozřejmě, ale to je daný i tou cílovou skupinou. skupinou. To jsou prostě děti. Jsou to děti, které nemůžou za to, že jsou v dětském domově, nic nespáchali. Naopak velice často bylo něco neúplně pěkného páchané na nich. Podle mě se to úplně nedá jako srovnávat. Jo? A děti ve škole... To je zase úplně jiná cílovka. Jo,
no já bych chtěla nějakou radu jako na doma. Víte, že třeba někdo je doma a on stačí ten řád jako udržet doma.
Já bych ji chtěla taky.
Jak si jako vynutit něco, co prostě se musí dodržovat?
Tak k tomu bych řekla akorát tolik, že jsem konečně pochopila to, co vždycky říkal můj tatínek, když přišel z práce a říká, ty Vado, tak já si srovnám oddíl plný vrahů a vlastně děti mě mají úplně na páce. Tak jak to vypadá zhruba i u nás.
No každopádně, když my určíme nějaké ty mantinely, protože se přiznám, že mě děsí takové ty obrázky, které teď kolují na sociálních sítích, kdy děti právě například z druhého stupně někoho šikanují, ještě si to natáčí, pak se tím chlubí někde na internetu, tak to mě v podstatě děsí. Tak si říkám jenom, jak si vlastně vynutit ty mantinely. Jak vlastně tvrdou rukou, dřív to bylo tvrdou rukou, dneska už to tak není, tak jak to dneska docílit?
Já jako nevím, no, ale jenom za loňský rok se nám zvedla kriminalita dětí a mládeže o 25%, a to i v případě těch nejzávažnějších trestných činů. Máme dětský vrahy, máme děti, které zneužívají jiný děti, i třeba sexuálně, jo. Není to dobrý. Ale tak jsme si to nastavili jako společnost, že teda... máme nějakou nevýchovu a respektující výchovu, kterou já vůbec jako nehaním. Podle mě, když se dělá dobře, tak je to v pořádku, jo. Ale já se spíš bojím, že spousta těch rodičů to pochopila, takže ty děti teda necháme růst jako dříví v lese, ono to nějak dopadne.
To nějak dopadne.
Jo.
Že by to prostě tu speciální pedagogiku možná mohli mít všichni a tím by jsme na tom byli možná líp.
No ale, doma, ale to. Doma to stejně nefunguje.
Doma to nefunguje.
Na ty vlastní děti to stejně nefunguje.
Pojďme ještě nakonec na závěr ještě k tomu filmovému zpracování. Máte nějaký oblíbený film, který se týká právě toho vězení?
Já mám ráda Zelenou míli. U tý vždycky strašně brečím.
Ano.
Jo, pak mám ráda Vykoupení.
Z věznice Šoušeň.
Ano.
Tak to je pro mě
úplně... Znalec.
Samozřejmě, to byl chudák neprávem, že jo? My prostě cítíme s ním.
Ano, ano, ano. A tím to asi tak jako končí.
Utíká ještě někdo podobným způsobem? Jde to vlastně udělat jako právě v tom filmu Vězení?
Ono vůbec jako u nás těch útěků moc není. U nás jsou spíš odchody. Takzvaný, kdy ten rozdíl tam je v tom, že člověk nepřekonává žádný zakázaný pásmo zdi, žiletkový ploty a tak. Většinou nám odcházejí z nestřežených pracovišť venkovních. Vyloženě jako útěk, to teď byl nedávno, nebo už je to pár měsíců, kdy se odsouzený rozeběh na střeše a chtěl přeskočit vlastně tu zeď kolem věznice a jako zamotal se do toho žiletkovýho plotu chudák. Oh. Takže mu to vyneslo strašnou spoustu jako stehů. Asi to nebylo úplně jako fajn.
Asi to nebylo úplně fajn.
Hádám. Ale ano. Zase bylo to jeho rozhodnutí, no. Zkusil to.
A nedávno ještě byl před Vánoci, v poslední film, který jsem měl Dozorkyně, tak ten jste nezaregistrovala
ten ještě jsem, já jsem, vím o něm, protože mě zvali na premiéru.
Samozřejmě koho jiného.
Ale já jsem bohužel nemohla, já jsem sábej doma s dětma, takže jsem nebyla a film jsem neviděla.
No, určitě se objeví na nějaké platformě, tak se na něj podíváme, pak si zavoláme, jaké to bylo. Já vám určitě napíšu
dobře.
Na váš internetový, instagramový účet Za katrem. A vím, že jste to vy, Katka Míková, vězeňská vychovatelka, kniha Za katrem a historky, co utekly z basy. Moc vám děkuji, že jste přišla.
Já taky děkuji, nashledanou.
A zítra se můžete, milí posluchači, těšit na herce Marka Lamboru, bude v Radio Café, tak se na něj můžete i podívat s Tereskou Kostkovou. Mějte se hezky, nashle.
Blízká setkání.
Každý všední den po 11. hodině na Dvojce nebo na webu dvojka.rozhlas.cz.